Näin vaurikkaissa blues-tunnelmissa alkoi tämänkertainen Tukevasti ilmassa -ohjelman lähetys. Olen tuolla Semalinna kerallani on Jukka Relander, jonka kaikki huomio- ja rumivoimat ovat keskittyneet oven sulkemiseen. Omien sulkeminen täällä on nimittäin sangen työlästä.
Ja etenkin jos on hankkinut sellaiset fyysiset kivut niin kuin minä urheilemalla.
Sen siitä saa, tekisi mieli sanoa. Me kuulimme tuossa Willie Mabon nimistä aliarvostettua artistia. Mm-hmm.
Siitä huolimatta emme puhu pippeleistä.
Kas. No, tämähän alkoi vauhdikkaasti. tämä lähetys. No, joka tapauksessa hän oli joko vihainen tai hullu. Mm-hmm. Tällaisen pienen ambivalenssin ja salamykäisyyden merkeissä aloitimme tällä kertaa.
Kappaleensa nimi oli siis I'm Mad.
Kyllä näin.
Niin, no, se on tietysti aika yleinen tapa, että se on ihan ok, jos on mad, mutta mä en tiedä, onko se nyt niin järkevää sitä tuolla kylillä ja toreilla kailottaa. Mm.
Niin. Jumala on kuollut ja me olemme hänet tappaneet. Myöskin muudan kuuluisa torihuuto.
Niin.
Mun
tässä keksiä yhteen haastattelu, joku aforistinen slogan tai motto tai joku tämmönen. Mut pyydettiin tätä. Olisiko toi hyvä?
Miksei. Mulla on aina muutama patentti aforismin tarkoituksia. Mm-hmm.
Kuten se, että, niin?
Toinen on André Bretonin ja toinen Walter Benjaminin
käsillä. Haluatko jakaa ne meidän
no, kanssa? Kyllä. André Bretonin motto kuuluu seuraavasti. Esitän utopian nimettömästä kaupungista, jonka ainoana valuuttana käytetään verensiisautusyrttien positiivisia ominaisuuksia. Mm-hmm. Walter Benjaminin motto on taas se, että Kafkan eläintarinoita voi lukea pitkäänkin ennen kuin huomaa, ettei kyse olekaan ihmisistä.
Aivan.
Mitäs mottoja sinä olet yleensä käyttänyt?
Mulle ei tullut mitään mieleen. Siis, mua harvoin saatu niin kuin sellaiseen tilanteeseen, että tuolla selkä seinään vasten joutuu suupielestä luikauttamaan moton. Tämä oli mun mielestä eduskuntavaaleissa ehdokkaana olemisessakin niin. Kaikkein vaikeinta.
Muistan tuskailusi.
Joo, kyllä. niin kuin firman nimen tai ohjelman nimen ja henkilökohtaisen sloganin tai moton keksiminen on aina
se on
todella tuskaista. Tietysti joku hyvä sitaatti voisi olla. Mm.
Kauheaa.
Muistatko siis kuulleesi minulta hyviä sitaatteja? Et.
No aivan, tuo älyn säikyvä korvike. Itsekin tämä on sitaatti.
Toi voisi olla muuten, hyvä sitaatti, tämä sitaatti, älyn säikyvä korvike.
Niin, se on paha näissä motoissa, kun ihmiset jakautuu siis kahteen lajiin tässäkin, siis kun ihmiskunta jälleen fraktioituu. Toiset on sellaisia, jotka on heti vaan töräyttää sen motoon, joka on sellainen aina pystypäin tai jee tai jotain tämän tyyppistä.
Ja sitten tai tsemppiä jätkät.
Niin, just. Tai me ollaan sankareita kaikki.
Ah, joo, toivoisi olla aika hyvä, joo, kyllä.
Ja sitten ajattelen, mitä sillä on väliä, että mikä se motto on. Että tämmöisiä ne nyt on, tämmöisiä verraten kliseisiä huudahduksia. Tämä ei niin vaivaa näitä henkilöitä ollenkaan.
Toiset taas saa koko vartalon halvauksen.
Kyllä.
Kokevat, että nyt heidän pitäisi esittää totuus.
Aivan. Sen pitäisi olla siis sekä totta että nasevaa. Ja kun siis nasevuuden ja totuuden perässä juoksemiseen on kulunut koko elämä, niin se on paha tilanne.
Kyllä.
Ja siksi toinen puoli ihmiskuntaa saa halvauksen.
Nimenomaan juuri tämä jälkimmäinen puolisko ihmiskuntaa, joka harrastaa nasevuuksia ammatikseen. Tai juoksee nasevuuksien perässä ammatikseen.
Ja vieläpä siis niin kuin meidän tapauksessamme tämä totuusvaatimuskin siihen vielä yhtyy. Mm.
Mutta mä peikkaisin, että myöskin nämä heti moton suustaan luikauttavat henkilöt, tämä ihmisryhmä voidaan jakaa kahtia.
Niinkö?
Kyllä.
No niin.
Toiset esittävät moton yleisessä tai minä-muodossa, toiset taas sinä-muodossa.
Mm-hmm.
Ja sinä... tai, siis tee näin ja näin, tai niin, ole niin, sellainen ja niin, sellainen.
Niin, joo. Joka on ikään kuin itselle asetettu imperatiivi.
No se on samaan aikaan itselle asetettu imperatiivi, mutta kanssa jotenkin semmoinen kommunikatiivinen ele, jossa minä haluan nyt puhutella teitä. Vähän tämmöinen.
Joo. Onko sulla jotain alustavia psykologisia käsityksiä, miten nämä henkilöt eroavat toisistaan ikään kuin psyykkiseltä dispositiolta?
Jos onkin, en uskalla sitä esittää.
Aivan. No.
Mutta siis se on mielenkiintoista havaita tässäkin yhteydessä, että kuinka monta kertaa tai monella eri tavalla ihmiskunta voidaan jakaa kahtia.
Mm. Se on mua aina hämmästyttänyt. Ihmiskunnan loputon kyky jakautua kahteen fraktioon.
Niin.
Itse asiassa se on ainoa, mistä ihmiskunta on yksimielinen.
Kyllä.
Että se tulee jakautumaan kahteen
fraktioon. On olemassa nämä seikat, joiden suhteen ihmiskunta voidaan jakaa kahtia. Itsehän olet jakanut ihmiskunnan kahtia siten, että vastakkaisina napoina ovat ihmiskunta ja sinä. Muistan nimittäin erästä kirjoituksestasi.
Näinkin taas.
Viittasit kerran nimittäin sellaiseen harrastukseen, jossa huvitat itseäsi luettelemalla asioita, joista olet muun ihmiskunnan kanssa eri mieltä.
Joo.
Ja tämä on tietysti niin kuin, tämä ei ole symmetrinen jako, mutta ihmiskunnan kahtia jot harvemmin on.
Aivan. Kaksipa fraktiota, kaksipa. Siis mä tarkoitan, että
niin,
se, siitä, se kokonaismäärä muuksi muutu.
Oikeassa kulmauksessa ihmiskunta, vasemmassa kulmauksessa Tuomas Nevalina.
Joo, joka pelaa oikealta vasemmalta.
Kyllä.
Ihmiskunta pelaa silloin luonnollisesti vasemmalta oikealta.
Aivan, ja niille, jotka seuraavat ottelua mustavalkoisesta vastaanottimista, kerrottakoon, että... Tuomas Nevalina näyttää terveen punakalta näin luonnossa.
Joo. Ihmiskunta erottuu näistä kahdesta suurempana joukkueena.
Kyllä. Aivan.
Joo.
Niin, yksi tapa, joka ihmiskunnat kahtia on terveet ja hullut.
Näin on. Se on semmoinen myöskin hyvin perinteinen tapa.
On, ilman muuta.
Koska voisi ajatella, että aina... joku tämmöinen jaottelu on ollut. Vaikka siis hulluuden historioitsijat toki tähdentävät, että minkälaisia muutoksia tässä asiassa on tapahtunut. Mutta aina se jotenkin on jaettu.
Mm-hmm.
Ja nyt sitten paljastui kuulijoille sekin, että mikä Willie Mabonin kappaleen konnotaatio meillä on tänään aiheena. Siis vihaisuus, vaan hulluus.
Mm, kyllä, koska mad ollessaan voi olla myöskin vihainen.
Mm, kyllä.
I'm mad about this and that,
joo,
esimerkiksi. Tai vasemmassa kulmauksessa Tuomas Nevalina julistaa ihmiskunnalle olevansa mad about näistä.
Mad about you, ihmiskunta.
Kyllä. Toisaalta, jos palataan vielä tämän harrastuksessa jäljelle, niin... toisessa kulmauksessa näemme siis ihmiskunnan ja toisessa huvittuneesti hykertelevän Tuomas Nevalinnan, joka naureskelee siellä omille hassuille ajatuksille, jotka juuri erottavat häntä muista. Eli tässä tapauksessa muusta ihmiskunnasta. Voitko muuta luetella yhden asian, josta olet eri mieltä muun ihmiskunnan kanssa?
Olikohan se ollut muu läntinen maailma vaatimattomasti, eikä ihmiskunta, mutta muistaakseni tämä tekstinpätkä viittaa, että sillä on kysymys ihmisoikeuksien käsitteestä. Ja siis väärinymmärrysten välttämiseksi minä en ole siis sillä kannalla, että ihmisiä pitäisi kohdella ihmisoikeuksien vastaisesti. Ideana on vain se, että onko ihmisoikeudet... paras mahdollinen käsite, käsitteellistä ihmisten hyvin kohteleminen. Tämä oli yksi.
Tästä saattaa kyllä rintamat nyt tähän horjua.
Saatan saada seuraa.
Saatat saada seuraa kulmaukseen, jossa toki on tilaa.
No siellä kyllä on. Nyt otteluhan pelataan Inarinjärven jäällä tietysti,
niin,
jossa jonne koko maailma tunnetusti mahtuu, niin...
mutta ei hyppimään yhtä aikaa.
Ei. Meidän nurkkauksessamme vielä on tosiaankin tilaa tulla.
Mä niin, ajattelin vaan sitä, että ihmisoikeudet on juuri tyhjä käsite sikäli, että ei ole mitään instanssia, joka takaa ihmisoikeudet. Mm,
paitsi valtio.
Niin, ja silloin siis, ne muuttuu kansalaisoikeudeksi.
Sehän se.
Mutta tietysti voidaan sen ajatella, että ihmisoikeuksien sisältyy jonkunnäköinen tällainen niin kuin abstraktiotaso, jossa voidaan niin kuin todeta, että ihmisoikeuksia noudattavat kansakunnat ovat moraalisesti oikeutettuja paheksumaan niitä valtioita, jotka eivät takaa kansalaisille niin. Kansalaisoikeuksia.
Tavallaan se koko ihmisoikeuksien siis idea on olla eri kuin kansalaisoikeudet.
Mm-hmm.
Mutta siis...
Nyt se aina romahtaa.
Se on Hanna Arendtin hauska tai sanotaan nyt oivaltava esimerkki siitä, kuinka ensimmäisen maailmansodan jälkeiset pakolaisvirrat, silloin tultiin juuri tilanteeseen, jossa ikään kuin kansalaisoikeuksien ulkopuolella olevia ihmisoikeuksia olisi nimenomaan ikään kuin tarvittu.
Mm. Osoittautui, että niitä ei ole.
Aivan. Ihmisoikeudettoman ihmisen tilanteen myöskin hänen antamansa nyrkkisäännön mukaan erottaa aina siitä, että jos että ihmisoikeudet on henkilö silloin, että jos hänen ihmisoikeutensa paranevat silloin, kun hänet pidätetään.
Mutta just ajattelin, että pitäisikö mun tämä ottaa motoksi, koska tämä on sitaatti, jota mä oon itsekin usein käyttänyt. Joo.
Mihin kontekstiin tämä motto nyt oikein tuli jokin haastattelu?
Se on semmoinen haastattelukonteksti. Tota, ei siitä sen enempää. Tuli vaan mieleen, että jos ajatellaan edelleen tätä kuvanollista tilannetta vasemmassa kulmauksessa Tuomas Nevalinna, oikeassa kulmauksessa ihmiskunta, niin voisiko ajatella, että yksi tämmöinen niin kuin hulluuden määritelmä on se, että huomaa olevansa kaikkien kanssa eri mieltä. Ja nimenomaan ei jostakin asiasta, vaan sen asian niin kuin perustasta. Elikkä on kyennyt luomaan oman todellisuutensa, joka ei sitten ihan enää kommunikoida muille. Joka sisältää sellaisia perustavanlaatuisia oletuksia, jotka poikkeaa jyrkästi siitä, miten muut ajattelee.
Niin, jos näin olisi käynyt, niin seuraava kysymys on tietysti se, että pystyisikö tämä henkilö itse havaitsemaan näin käyneen?
Ei välttämättä. Tässähän tuli juuri esimerkiksi maanisdepressiivisyyttä, tai siis nykyään kai kaksisuuntaista mielialahäiriötä käsittelevä dokumentti, jossa Jeeves-hahmo esittävä näyttelijä Stephen Fry kertoi omastaan ja haastatteli muita. Ja siellä todettiin aika monet että ei tällaisesta niin kuin näin hersyvästä mielialahäiriöstä haluakaan parantua.
Toki siinä se kääntöpuoli.
Niin, mutta siis se oli niin kuin aika yllättävää, koska toisaalta niin kuin mä tunnen pari maanisdepressiivistä ihmistä ja tiedän, että se ei ole kauhean helppoa.
Itse asiassa ihminenhän on maanisdepressiivinen, siis tavallaan kaikki on.
Ja varsinkin pätkähumanisti.
Ja taiteilijat, niin kuin Stephen Fry.
No.
Siinä mielessä se... Mutta kyllähän ne sitten jyrkkyydessään, niin mielellä vaihtelut, kyllä sen sitten tunnistaa tavallaan. Että milloin se...
Niin, ja siellä oli sitten siinäkin sairaassa asia esimerkki, että joku nainen oli toimitettu hoitoon. Hän oli sitä mieltä, että hänessä ei ole mitään vikaa, mutta hän oli niin kuin nuori nainen. Hän oli spontaanisti ja jotenkin... Ilon vallassa parkkihallissa hyppinyt 70 auton katot lyttyyn. Mutta hänestä se oli niinku jotenkin hauskaa. Tai, et siihen liittyneen edes tästä niinku pahan tekemisen tunnetta. Et se oli vaan tämmöinen, että...
Silkasta elämän riemusta.
Niin. Pelkästä tuollaisesta juosantista. hän nyt sitten tuli näin tehneeksi ja siinä vaiheessa... Vietiin sitten vähän rauhoittumaan ja tavallaan niin kuin hyvä niin, koska se on tapa suojella tällaista ihmistä itseään, mutta mä en nyt niin kuin pitäisi välttämättä niin kuin tavallaan, jos tämän tyyppisestä niin kuin hulluudesta edes puhutaan, niin kriteerinä välttämättä sitä, että huomaaksi ihminen nyt itse, että se voi just olla päinvastoin, että
Niin, mutta...
Joo. Kyllähän siis useampi, jos puhutaan niin sitä vakavista psykoottisista oireista ja näin poispäin, niin merkitsee ihmisille kärsimystä, josta niin kuin sairastunutkin haluaa vapautua. Mm.
Tota, se on...
Poikkeuksiakin on.
No, oikeastaan tämä ei... Tämä mun kysymykseni siitä, että voiko hän huomata sen itse, niin ei ehkä koskenut kirjaimellisesti nyt olemassa olevia mielenhäiriöitä, vaan niin kuin sitä ajatusta siitä, että jos nimenomaan hänen käsityksensä todellisuudesta on täysin toinen kuin, kuin muilla. Jatketaanko matkaa kohti? Voisi
pohtia kohta vaikka sitä, että kumpi on hullu, yksilö vai maailma?
Aivan. No, sitä samaa Billy J. Kramerkin pohtii kappalessaan ja tulee siihen tulokseen, että maailmahan se hullu. Näin Billy J. Kramer väitti maailman olevan hullun. Ja vieläpä hullun. Hän katsoo asiakseen toistaa tämän adjektiivin mad. Niin, tervetuloa Jukka Relander piipahtamaan ohjelmassasi. Me täällä puhumme hulluudesta. Sä esitit tuossa äsken, että ei se mikään kriteeri ole, että tietääkö ihminen olevansa hullu, koska siis edessä missä hänhän se hullu on. Ja muut sen tietävät, mutta siis kyllähän sitten, jos me nyt taas yritämme kytkeä näitä meidän muita sivulankojamme tähän keskusteluun, niin eikö tämä nyt ole just se sosiaalinen ongelma tässä asiassa, tai siis ihmisoikeusongelma. Mm-hmm. Eli että missä määrin. Tämä on tämä ikuinen niin kuin antipsykiatrian kysymys, siis tämä, että onko hulluudessa kysymys vain niin kuin poikkeavuuden tai erilaisuuden leimaamisesta.
No periaatteessa niin kuin Deleuze-Gattarin Andi Oidipuksesta käydyt keskustelut on just tätä. Mä vaan satuin näkemään laadukkaassa Nuori Voimalehdessä. Jos laadun kriteerinä käytetään esimerkiksi pientä levikkiä, niin ihan hyvän tällaisen niin kuin kulttuuriteoreettisesti informoidun, mutta psykoanalytikkona toimivan henkilön niin kuin, ikään kuin vastinetta Deleuze-Gattarille ja heidän seuraajille, että kyllä se niin kuin... Se niin kuin tuho, mitä just niin kuin vakavista psyykkisistä oireista kärsivät ihmiset pystyy aiheuttamaan lähimmille ja itselleen, niin se on niin kuin sen verran järeetä, että siinä on niin kuin turha lähteä sitten niin kuin siitä, että tautiluokittelut on pelkästään niin kuin normittavan kulttuurin sortoa tai jotain tällaista. Mutta siis tämä rajankäynti, niin... sitä ei voi tehdä ikään kuin tyhjentävästi. Että voisi ajatella, että toisena ääripäänä on just se, että on joku kärsivä ihminen, joka tarvitsee apua, mutta joku nokkela teoreetikko tulee osoittamaan, että vika on itse asiassa kulttuurissa ja sairautesi on terveyden merkki. Ja toisena ääripäänä voisi ajatella, että on totalitarismi. Jossa taas terveet nimenomaan viedään psykiatrisiin laitoksiin hoidettavaksi vallitsevan kollektiivisen harhan mukaiseen kuntoon.
Niin. Mutta tässä se ongelma just
niin.
Tavallaan
no
on.
No ei siis nimenomaan ja sen takia tavallaan niin kuin, nämä on ne ääripäät.
Niin.
Ja kaikki keskustelut joudutaan käymään sillä välillä ja niin kuin,
se on se ainoa tila, jossa niitä voidaan käydä. Siinä välillä toivottavasti on käyty ne keskustelut.
Ja kyllähän totalitaristinen vallankäyttäjä pystyy osoittamaan, että juuri tällä psyykkisellä oirehtimisella on tuo toisen ajattelija aiheuttaa itselleen ja läheisilleen vahinkoa.
Se on selvä. Aivan.
Kyllä, jos se ei aiheuta, niin kyllä systeemi pitää siitä huolen. Nämä on hankalia kysymyksiä. Teikö pitää kurvata vähän kauempaa?
Niin. Etymologis-historiallinen tarkastelu
aivan.
Tuottaa meille aina paljon vankemmat lähtökohdat.
Joo. Nimittäin etymologisesti tarkastellaan, niin suomen kielen hullusanasta ei oikeastaan tiedetä.
Se on aina jotenkin pettymys tämä suomen etymologia.
Niin on.
Englannissa aina tiedetään. mistä ne tulee.
Oikeastaan suomen kielen etymologiat on kiinnostavia vain lainasanojen osalta. Ja sitten on tietysti niin kun yksi semmoinen etymologinen, tai etymologialle sukua, etymologiselle menetelmälle sukua oleva keino, jossa voidaan niin kun vertailla jotain vanhempaa omaperäistä sanasta, että minkälaisia rinnakkaismerkityksiä ne saa muissa sukukielissä. Niin se tavallaan valottaa sitten sen sanan alkuperää ja nimenomaan niin kuin merkityshistoriaa ja tämmöistä, ja niin kuin, että mitkä ilmiöt saattaa kuulua yhteen, mitkä kieli niin kuin assosioi toisiinsa ja näin poispäin. Että sikäli ne voi olla informatiivisia, mutta hullu sanan kohdalla niin emme viisastuneet lainkaan sen sanan suomalaisen etymologian selvittämisestä. Sen sijaan crazy. Se tulee jostain minkä lie kanta Indo-Euroopan tai hieman sitä myöhemmin vaikuttaneen kielen vapinaa merkitsevästä sanasta.
Eli se on tämmöinen niin kuin horkassa tärisevä heikkomielinen, joka on tässä ollut se mallitapaus.
Nyt saamme taas akuutin viestin äänitarkkaamusta.
Mun puhelimeni on kyllä kiinni tällä kertaa. Olen poikkeuksellisesti sulkenut sen.
Täällä on ilmeisesti jonkun kännykän. Täällä ollaan kai kännykän aiheuttamaa aavesärkyä jäljellä. Sitten on tietysti tämä mad-sana, joka kantana on taas muuttumiseen. Viittaava verbi. Mä en ole ihan varma, että olisiko joku modifikaatio samaa.
Se on modus, niin.
No se on moduksesta tulee, ei se voi olla.
En usko, mutta siinä taas viitataan siihen tavallaan sekoamisprosessiin.
Kyllä, tai kiinnostavan omaperäisen todellisuustulkinnan syntyhistoriaan.
Tämä nyt olisi, jos ajatellaan Kreikkaa, niin no siellähän nyt on sitten, maniahan tulee sieltä mainadeesta, eli näistä tanssioista, tavallaan ekstaattisista tanssioista, dionyysisistä tanssioista. Mutta sitten ekstaasisana itsessään, niin sehän on jollain tavalla niin kuin, niin se kirjallisesti tarkoittaa sitä itsensä ulkopuolella olemista.
Ekstaasis. Joo.
Niin kuin out of joint, siis sijoiltaan oloa tietyssä mielessä.
Ikään kuin mieli olisi nyrjähtänyt.
Aivan. Ja siinä siis tavallaan se ajatus on kai se, että silloin on voimien vallassa, jotka ei ole tavallaan enää sun hallinnassa, vaan sinä päin vastoin olet niiden voimien hallinnassa.
Niin. Tuo on muuten mielenkiintoista, jos ajatellaan niin kuin ekstaattinen sanan arkisia käyttöyhteyksiä. Että joku, mä voisin kuvitella, että joku kuvaa jotain niin kuin rave-tyyppistä tanssitapahtumaa ekstaattiseksi, mutta siinä tavallaan niin kuin kysymys on juuri päinvastaisesti, että siinä ei olla itsensä ulkopuolella, vaan siinä ollaan yhtä itsensä kanssa.
Tietysti voi viime kädessä olla vähän vaikea erottaa niin tunteita toisistaan, että jos on niin kuin täysin käpertynyt itseensä, niin tavallaan. Ja itsestä tulee koko maailma.
Niin, että toisaalta eikö se ole normaali tilanne, että tarkkailee itseään itsensä ulkopuolelta?
Niin juuri.
Se tietysti aina jättää sen auki sen kutkuttavan kysymyksen, että kuka on sitten se tarkkailija.
Sehän on se subjekti just.
Niin, tai muistan Jerry Fodor, joka polemisoi Steven Pinkeria vastaan. Niin, kun Pinker oli esittänyt näitä minättömyysteorioita, jotka palautui evoluutiopsykologiaan, niin Jerry Fodor, jota Pinker niin kuin tavallaan, jonka työhön se tukeutui. Se niin kuin esitti vaan vastakirjassaan, kun Steven Pinker kirjoitti How the Mind Works. Fodor vastasi, että kirjalla The Mind Doesn't Work That Way. että pohti juuri tätä itseään tarkkailevaa. Että toivon hartaasti, että se on minä. joka tarkkailee.
Tietysti. Muuten joudutaan jo toisenlaisiin vaihtoehtoihin.
Kyllä.
Jotka eivät ole kaukana tämänkään ohjelman teemoista.
Niin, eivät suinkaan. tukevasti ilmassahan jo ohjelman nimenä sinänsä viittaa tietynlaiseen ekstaattiseen kokemukseen, tämän filosofisen hurmoksen taustalla.
Mutta eikö se ole niin kuin hulluuden tavallaan sellainen niin kuin perusteoria? Siis on
tämä ohjelma.
Kyllä.
Nimenomaan.
Ja, että siis, että se on riivattuna olemista.
Niin, että on jonkun vallassa.
Niin.
Eikä ole niin kuin ikään kuin
oma itsensä, niin
kuski omassa autossaan.
Joo, on joutunut pakokaasun valtaan.
Kyllä.
Joo,
Niin, että et joku voima vie. Passio ajaa.
Ja eikä ehkä ainoa niin passio, että joku vielä äärimmäisempi, siis ikään kuin semmoinen henki, joka on asettunut sinun sijastasi.
Niin, että se voisi olla joku tämmöinen siis kertakaikkiaan siis jopa. Nyt mulle paljastui juuri, kun tutkin povitaskoon, että se puhelin, joka täällä aiheuttanut häiriötä, olikin minun puhelimeni, koska en tiennyt, että se oli povitaskussani.
Missä sinä yleensä sitten sitä säilytät?
Yleensä säilytän sitä tuolla pöydällä tai ulkotakkini taskussa.
No niin. Semmosta se on.
Yllätyksiä on elämä täynnä. Joka tapauksessa, niin siis voisi ajatella, että tämä riivattuna oleminen, että sitä on jopa joidenkin henkien vallassa.
Niin, kyllä. Joo. Se on kirjaimellisesti just riivattuna oleminen, sitä kai tarkoittaa.
Eikö se ole juuri tavallaan niin kuin myöskin pyhyyden alkuperäinen ilmenemismuoto?
Sehän on niin kuin just se, että se on joku jumala tai demoni, joka puhuu sun kautta, niin se on tavallaan vähän sama asia. No niin, siellä käytiin kurkkaamassa vähän toimituksen puolelle. Niin, että siis että se, että puhuuko jumala vai demoni, niin nehän on oikeastaan.
Niin, erityisesti niin kuin sellaisissa uskonnoissa, joissa tätä eroa ei tunneta.
Jos se tunnetaan vain ambivalenttina niin, pyhän kaksinaisuutena, niin kuin joskus sanotaan.
Mutta kyllä näin niin kuin kaikki shamanistiset käytännöt, niin mun mielestä niin kuin mitä niistä nyt on lukenut, niin kyllä se tuntuu lähinnä viittaavan siis siihen, että shamanit on jonkunnäköisiä niin kuin skitsofreenikkoja, joiden tavallaan niin kuin jos nyt sairaudesta voi puhua tässä yhteydessä, niin että se on jotenkin hallinnassa just sen takia, että se on A, kulttuurisesti hyväksyttyä, B, arvostettua, C, on olemassa niin kuin kulttuurin tuottamia nimeämiskäytäntöjä, joilla se voidaan hallita myöskin. Että kyllä niin kuin yleensä niin kuin shamanismi juuri, tai siis sen on niin kuin shamaniksi tuleminen edellyttää, että sitä kuvataan sillä, että saa kutsumuksen. Eli siis niin kuin oireet alkaa. Ja tavallaan sitten on
käytetään ehkä siinä päihteitäkin tietysti hyväksi.
Kyllä, joo. Mutta sitten usein ne periytyy myöskin suvussa. Niin kuin
nykytiedekin vihjaa.
Niin kuin nykytiedekin saattaisi vihjata ja tälleen. Että se vaan niin kuin toimii hoitona varmaan paljon paremmin kuin tämä meikäläinen niin kuin mömmötsokit ja pakkopaita.
Niin, se on tavallaan vähän kaksi aspektia siis tässä antipsykiatrisessa kysymyksessä. Onko tämä hulluus tai mielisairaus nyt varsinkin niin kuin pelkkää poikkeavia tai erilaisten leimaamista. Siis ensimmäinen kysymys on niin kuin se, että onko tämä tämmöinen, jos ajatellaan nyt niin kuin psykoottisia oireita tai skitsofreniaa tai tämmöisiä, niin en tiedä, onko sanoa psykoosia siis. Niin kyllä se on niin kuin eri tila. Se tarkoittaa, että se on olemassa.
Joo, en epäile lainkaan.
Että se ei ole siis siinä mielessä, se ei ole mikään keksintä.
Ei.
Mutta tietysti on kokonaan toinen kysymys on se, että siis me tarvitaan, että joku antipsykiatri Houkkahan saattaisi väittää, että sitä ilmiötä, mihin psykoosi viittaa, ei tavallaan lainkaan ole. Että kyse on vaan jostain niin sanotusti tavallisesta erilaisuudesta, jota vaan ei suvaita. Niin kyllä se on. Mutta tietysti siitä ei seuraa, miten siihen pitää reagoida tai miten se pitää hoitaa. Niin kuin tämä shamani esimerkki on siitä hyvä.
Ja mä voisin kuvitella just, että kun psykoosihan ei ole mikään niin kuin kooman kaltainen tila, jonne jäädään. Mutta niin kuin jos on tavallaan niin kuin syystä tai toisesta niin kuin psykootikko ja jonkun esimerkiksi niin kuin shamanismin kautta oppii ikään kuin tekniikat, joilla menee psykoosiin ja tekniikat, joilla tulee sieltä pois. Niin se lakkaa olemasta niin kuin sen kauhistuttava ja lamauttava juttu. Ja siinä kun vielä yhteisö kerääntyy ympärille ja ihailee tätä rohkea, aivan, joka menee henkien maailmaan ja tärisee.
Nykylännessä harvemmin suhtaudutaan semmoista niin kuin mielentekniikan.
Niin, nimenomaan. Joo. Niin, tai saatiin, että ihailtaisiin psykotikkoa, että heillä on rohkeutta kurkistaa toiseen todellisuuteen.
No, taide on tietysti ainoa rajatapaus. Että siis meidän tunnemme niin sanotusti paljon taiteilijoita, joilla kyllä on vähintään nyt siis maanisdepressiivisyyttä, mutta vakavampiakin ongelmia. Ja kyllä siis niin kauan kuin se ongelmahan on siinä tietysti se, että ei se siis tämä vanha ajatus neroudesta ja hulluudesta ja niin edelleen. No, mutta kyllä se on koko ajan niin kuin tavallaan juuri ja juuri tasapainossa, että mikä on sen niin kuin luovuutta ruokkivan ja luovuutta syövän aspektin suhde näissä asioissa.
Joo, no niin, tässä tuli taas sanottu aika paljon. Pistetään vähän poppia soimaan ja jatketaan tuumailla.
No niin, me kuuntelemme Dandy Warholsia, joka on tullut siihen aika jyrkähköön lopputulemaan, että everybody is totally insane. Näin Dandy Warhols lopetti esiintymisensä lähetyksessämme ja yhtyeen pojat poistuvat juuri kumareilleen tuolla takavasemmalle. Ja he olivat siis sitä mieltä, että jokainen, siis todellakin joka ikinen on täysin hullu. Ei siis vain hulluhko, vaan täysin hullu.
Se on hyvin voimakkaasti otettu.
Niin.
Kanta. Mutta tietysti voisi ajatella, että yksi hulluuden määritelmä just on se, että ajattelee, että kaikki muut on ihan hulluja. Kaikki muut elää hyvin omituisessa todellisuudessa, eivätkä tiedä, että ufot kauko-ohjaavat kaukaupan myyjiä.
Joo, mä en ole ihan varma, meneekö se itse asiassa noin, koska siis, jos ajatellaan, että mikä on niin kuin, psykoottisessa kokemuksessa vähän, mitä siitä tiedän, niin tavallaan siinä on koko ajan epäselvää se toisten ihmisten status ja luonne ihmisinä. Toisaalta on ajatus siitä, että se ei ole niinkään ehkä ainakaan useimmiten ehkä niin, että minä olen oikeassa ja muut ovat väärässä, vaan että minä olen tähän asti ollut väärässä siitä, mikä ikään kuin maailman luonne on. Ja nyt vasta oivallan, että muut ovatkin kirjoittaneet tai anteeksi seuranneet salaista suunnitelmaa kaikki nämä vuodet.
Mä näin kerran hauskaa elokuvaa, jossa päähenkilö oli mies, joka epäili, että FBI on kaapanut ja aivopessyt hänet, koska hän on tiennyt jotain. Ja sen vuoksi häntä myöskin jatkuvasti tarkkaillaan. Elokuvan mittaan osoittautui, että FBI oli kaapanut ja aivopessyt hänet, koska hän tiesi jotain ja häntä jatkuvasti tarkkailtiin. Mutta tässä niinku tavallaan...
Oliko se Renny Harlinin elokuva?
Ei ollut.
Mä näen yhden tämän tyyppisen Rennyn tekele.
Olisiko se nyt ollut Renny? Mä se oli joku toinen, mutta kuitenkin. Mutta se oli musta hauska, kun siinä vielä siis se jätkä oli niinku paranoidi. Mutta se niinku lihallisti tämän sanonnan, että even paranoids have enemies.
Enemies, niin. Joo. Even pronoids have friends.
Pronoijahan on siis paranoijan vastakohta. Paranoidi ajattelee, että maailma on liittoutunut selkäni takana tehdäkseen minulle paha, ja pronoidi ajattelee, että maailma on liittoutunut selkäni takana tehdäkseen minulle hyvä.
Siis paranoijan muoto. Joo. No se on, mä aikoinaan tapasin 80-luvun puolivälissä, kun olin filosofia-opiskelijan ainejärjestön puheenjohtajana. Minua lähestyi muudan henkilö, joka, ulkomaalainen henkilö, joka sanoi, että hän ottaa minuun yhteyttä, koska Helsinki on maailman vapain kaupunki, koska se on etykaupunki. Ja filosofian opiskelijat ovat tämän maailman vapaimman kaupungin kaikkein vapaimpia ja universaalimpia ihmisiä.
Ja kukapa heistä olisi vapaampi kuin puheenjohtaja.
Niin, mä olin siis niin. Maailman vapain ihminen.
Aivan, joo. Jos olette joskus ihmetellyt, että miten voisi tulla vapaaksi, astukaa Tuomas Nevalina viitoittamaan tietä.
Kyllä. Kuuluisa älyvapaus oli sitten yksi variaatio vaan tässä asiassa, mutta joka tapauksessa näin hän otti yhteyttä ja hän sitten esitti asiansa minulle. Hänellä oli todistus siitä, että hän oli käynyt YK:n päämajan aulassa.
Mm-hmm.
Tämä oli hänelle merkki ikään kuin siitä, että hän on siis, että hänellä on tavallaan tunnustus siitä, että hän on ihminen. Ja sitten hän oli vieraillut hyvin monissa eri maissa, niin lännessä kuin idässäkin. Hänet oli aina karkoitettu sieltä. Viimeksi hän oli ollut Albaaniassa, jossa hänet oli otettu ystävällisesti vastaan, mutta sieltäkin hänet oli karkoitettu. Ja nyt oli sitten Helsingin jäljellä. Hänen teoriansa oli se, että CIA ja KGB ovat yksissä tuumia aivopesseet hänet ja tehneet hänestä paranoidin.
Mm.
Tämä oli musta mielenkiintoinen metateoria. Se on aika vaikea päästä käsiksi, koska...
Joo. Miksi juuri hän olisi uhannut omalla persoonallaan?
Siinä on se jännä, että hän myös olevansa paranoidi.
Niin, joo. No siinä oli vähän sama asetelma kuin tässä elokuvassa.
Joo.
Hän ei vaan koskaan päässyt saanut todisteita siitä, että CIA ja KGB olisivat yhteistuumia. Niin. Tehneet hänestä
aivan
paranoidi.
Aivan, no toistaiseksi sinne kannattuvat.
Joo. No nykyään hän voi kuka tahansa internetissä hakeutua keskusteluryhmään, jossa on muita, joilla on vastaavia kokemuksia. Sitten vain vaihtamaan pommireseptejä.
Juu.
Sitten on siis, voisi ajatella, että jos palataan tähän vielä tähän shamanistiseen hulluun, että Kristin olisikohan nyt sitten jotenkin ikävällä tavalla sulki oven tältä vaihtoehdolta, että olisi ikään kuin jollakin lailla... Tai jäi kaksi vaihtoehtoa oikeastaan, niin kuin ryhtyä Jumalan hulluksi tai kylähulluksi.
Jeesushan paransi hullut. Tästähän on monia kertomuksia Uudessa testamentissa. Ajoi siis näitä riivattuja henkiä ja demoneita pois.
Siis ajoiko se niitä henkiä ja demoneet pois vai parasko se ne ihmiset?
No sekä että. Edellinen ollen jälkimmäisen menetelmä.
Okei, että Jeesus siis niin kuin yhtyi tähän näkemykseen,
no
että hulluus on
kyllä,
demonien.
Tai se nyt oli sen ajan niin kuin...
Mutta okei, siis näistä demoneista tuli demoneita periaatteessa just kristinuskon myötä.
Kyllä. Daimonhan on Sokrateelle vielä tämmöinen oman tunnon ääni.
Joo. Oman tunnon äänensä riivaamat vapautuivat.
Niin, mikä se tosiaan kristinuskon ja hulluuden suhde on? Siis tietysti nyt siis, jos nyt ylipäätään ei ajatella kristinuskoa sen kummemmin, mutta siis lahkolaisjohtajat on tyypillisesti niin vähintään maanisdepressiivisiä.
Tokkopa kovin meni moni vanhan testamentin profeetoistakaan nykyään
niin,
vapaalla jalalla
niin, kulkisi. Tuskin. Kyllä Jeesuksenkin kanssa olisi niin ja näin.
Niin, on se tavallaan se... Niin kuin kansanjohtajan ja hullun ero on se, että kummatkin paasaa kadunkulmassa, mutta kansanjohtaja kuunnellaan.
Niin, niin se on se mielisairaassa olevan oikeasti hullun ja Jeesuksen ero on se, että Jeesus on oikeasti Jumalan poika.
Joo.
Joo. Mutta siis Jumalan hulluthan syntyi vähän myöhemmin siis tavallaan niin kuin keskiajalla.
Huomio vähän myöhemmin, siis nyt liikutaan jälleen Metaphysics Today-lehden.
Myöhemmyyskäsityksessä. Oikeastaan vähäisyyskäsityksessä. niin tarkoitan, että siis nämä tämmöiset vaeltavat. Kyllä siis, okei, nyt on mainittu siis profeetat, Jeesus, Jumalan hullut. Kaikille niillä on yhteistä se, että ne... He tavallaan julistautuvat jumaliksi tavalla tai toisella, koska jos on suora Jumalan välikappale, niin se on vähän niin kuin tämä Stalinin niin sanottu nöyryys. Että en minä ole vain maailmanhistorian sihteeri, en minä mitään tiedä. Mutta toisaalta joka kerta kun haukaan sen suuni, niin maailmanhistoria puhuu suoraan sieltä. Minulla ei ole tämä mitään osa-aikaa arpaa. Juuri siksi en muodosta mitään estettä maailmanhistorian ja oman puheeni väliin.
Aivan. Niin. Kyllähän sehän on vanha tällainen niin kuin, ryhmäpsykoanalyysiä harrastaneiden henkilöiden havainto, että jokaisen ryhmällä on taipumus valita sairaan jäsenensä johtajaksi.
Joo, sä oot ennenkin esittänyt. No, mielenkiintoinen. Onko siinä millä tavalla tämä sairain?
No mä en oikein tiedä. Tässä on tietysti, liikutaan toki kovin normittavan psykiatrian parissa ja näin poispäin, mutta mun mielestä toivoisi tulkita niin kuin kahdelle eri tavalla. Että joko siis maanisin ja kiihkein on se, joka valitaan johtajaksi. Tai sitten se on silleen, että tavallaan siinä valitaan niin kuin luontevasti esimerkiksi potilasryhmän johtajaksi, joka edustaa sitä niin kuin yhteistä nimittäjää kaikkein selkeiten. Eli jos on niin kuin psykootikkoryhmä, niin tai neuroottikkoryhmä. Niin neuroottisin on toki niin kuin siis niin, itse oikeutettu. Ihan sama kuin tavallaan niin kuin voisi ajatella, että jos on voimamiesten ryhmä, niin voimakkaimmat.
Aivan.
Tämä on toinen tapa tulkita. Mä oikein tiedä, että mä en muista sitä, että kumpi se nyt oli sit siinä. Vai problem, että se onko ne tätä ollenkaan totesi vaan, että näin se menee. Mutta toisaalta kun ajattelee kansanliikkeitä,
maanikkoja, ne on kyllä yleensä.
Niin, kyllä se on aika mielenkiintoista. Porukkaa löytyy sitten johtopaikoilta.
Kyllä. Semmoinen kavalkari, kyllä.
No, onko sulla jotain erityistä kansanliikettä mielessä?
No ei, no tuli vaan nämä kaikki. Taas nämä viime vuosisanakin kansanjohtajat mieleen. Että kyllä se on, niin kuin jo, että se on tämmöisten henkilöiden osalla, se on kyllä sen kummemmin nyt psykologisoimatta näitä yhteiskunnallisia ilmiöitä, niin että se on niin kuin joko tai hommaa. Että joko sitten ollaan valtion johdossa tai sitten ollaan siellä valtion pimeimmässä komerossa, mutta paljon siinä keskivälillä ei oikein. Maanikoissaan on just se, että ryhmä myös vaistuaa sen, että paitsi että hän on kiihkeä ja intensiivinen, niin sitten semmoiselle tyypille oikein tee mitään niin kuin ryhmän jäsenenä. Koska siis johtajuudessa on se paradoksi, että erässä mielessä se on myös ryhmän ulkopuolelle pistämistä.
Niin sitten sit tavallaan, että jos johtaja ei jouduta sietämään ryhmän jäsenenä.
Niin just, aivan. Joka pilaisi kaikki keskustelut. Niin kuin.
Ja ryhmän yhteenkuuluvuus kuitenkin osittain aina muodostuu tiedostamattomasta vastarinnasta johtajaa kohtaan.
Kyllä, näin on. Hei, nyt kun ollaan taas musiikki, Katie esittää meille melua. Hän on sitä mieltä, että lähimpänä hulluutta oleva asia on se, että antaa saksalaisen tyttöystävänsä opettaa itselleen jodlausta. Seuraava kappale on nimittäin Frank Ifieldin She Taught Me How to Yodel. Näin Frank Ifield, joka oli tyytyväinen siitä, että tyttöystävänsä oli opettanut Frankille jodlausta. Ja kyllä se oli oppi mennyt perille, täytyy sanoa. Kyllä tuo lopun meininki alkoi olla jo sellaista, että täällä terve punakkuuteni vaihtui kateuden vihreydeksi. Olen nimittäin aina halunnut osata jodlata ja stepata. Kummankin taidon hankkimisen suuntaan olen ottanut toistaiseksi melko vaatimattomia askelia. Steppauksen tapauksessa kylläkin muutaman askeleen, mutta jodlauksissa minulla on kotona vain hankittuna opetuslevy, jota en ole kuitenkaan vielä kuunnellut. Mutta se on siinä kaksi perustaitoa, jotka muistan, kun kansakoulussa minulle opetettiin kansalaistaitoa. Itse asiassa ei pelkästään minulle, vaan kaikille luokallamme olleille. Ja kyllä kai nyt asia olisi niin, että kansalaistaitoon pitäisi sisällyttää myös jodlauksen ja steppauksen alkeet. Juu, tuossa ennen uutisia me kuulimme Katie Meluan kappaleen Closest Thing to Crazy. Ja yritin ikään kuin vihjata tällä peräkkäisyydellä siihen, että Katie, mä olisin mahdollisesti sitä mieltä, että tämä jonlaaminen on hullua. Ja, no niin, Jukka Relander.
No, sukasin hetkeksi vain omaan todellisuuteeni, eläytyäkseni paremmin tähän alkavaan jaksoon.
Niin. Olen tässä pitänyt noin 3,5 minuutin monologin jodlauksesta ja steppauksesta.
No niin, se olikin oikein hyvä, etten sattunut olemaan paikalla. Itse jäin nimittäin pohtimaan uusimman Viivi ja Wagner-sarjakuvan konnotaatioita.
Mikäs siinä oli opetuksena?
Ei mitään. Se paljastui sitten, kun asia oli tarpeeksi pitkään pohtinut.
Jaha.
Mutta tuli nyt käytyä sekin läpi. Niin. Siis tämä on, jos nyt puhutaan tästä hulluudesta, niin...
Se voisi olla yksi vaihtoehto.
Toki voidaan jatkaa vielä jodlauksesta.
Yhtäaikainen jodlaaminen ja steppaaminen saattaisi olla kyllä vaikeaa enää sen jälkeen pysyä niin sanotusti terveyden kirjoihin julistettuna.
Voisit kyllä saada Suomen kansalta. Ainakin painaa Suomen kansan kollektiiviseen muistiin ikuisen jäljen esiintymällä idos- tai talent-kisoissa.
Niin nimenomaan se on nimenomaan
kyky. Kykykilpailussa jodlaten ja stepaten yhtäaikaisesti. Jodlaus onkin varmaan yksi niistä harvoista asioista, jotka yhdistävät Sveitsiä ja Teksasia.
Niin. Maailman suuri ja maailman tylsin kohtaavat tässä oudossa taitepisteessä.
Mä en muuten ymmärrä kummassakaan tapauksessa, että mikä tämä jodlauksen funktio oikein on.
Sehän on
liittyykö se jotakin paimentamiseen?
Joo, kyllä. Se on kai alun perin näistä lehmien kutsuhuudoista, karjan kutsuhuudoista lähtenyt. Liikkeellä, kato siellä alpeilla, kun kaikuu oikein kivasti. Niin.
Sä voisit vielä tähän tulevaan numeroosi suomalaistaa tämän homman ja huutaa mansikki, sä muuta steppaat.
Siitähän se lähtee, joka on omasta perinteestä. Niin uudessa Seelannissa, kun käytiin vuodenvaihteessa, niin siellä myös jodlaus country on liki kansallismusiikkia.
No niin. Se on hauska kuulla. No niin, ja sitten palataan taas tähän hulluusaiheeseen. Niin. Se on hauska tässä hullussaamassa se, että todettako nyt ensinnäkin, että emme tarkoita, että hulluus olisi jotenkin esimerkiksi psykoottisen synonyymi. Tämä oli tämmöinen niin kuin, yleinen lausunto, jonka annan ennen kuin siirryn aiheessa eteenpäin. Hulluus-sanahan käytetään aika harvoin itse asiassa niin kuin negatiivisessa.
Se on musta mielenkiintoista. Itse asiassa jos niin kuin, tavallaan kontekstit, niin, siis niin kuin, missä hyvänsä kontekstissa sana hullu tokaistaankin, niin leijonan osa näistä asiayhteyksistä on tavallaan positiivisia.
Tarkoitatko esimerkiksi firman sisäistä eetosta, meillä ollaan täällä
ihan hulluja, joo. Joka on yleensä patanormaalien ja tylsien ihmisten kokoelma. Joo, mutta et jos mä nyt sanon sitä toisesta ihmisestä, että se on ihan hullu, niin kyllä se saattaa tietysti olla negatiivinen, mutta kyllä siinä aika usein on myös, että Varsinkin jos tämä kommentti sanotaan nauraen.
Kyllä.
Niin silloin se on kyllä itse asiassa ylistyspuhe.
No on ilman muuta ja tekee heti tästä henkilöstä mielenkiintoista.
Kyllä.
Avioliittomarkkinoilla on jopa haluttavan. Koska mikään ei avioliittomarkkinoilla ole pahempaa kuin se, että on tylsä ja normaali.
Niin aivan. Miksi naiset aina rakastuvat hulluihin?
Niin, kyllä. Mutta miksi näistä hulluista aina tulee tylsiä ja normaaleja sitten?
Heidät on parannettu, niin, se fantasia on.
Sepä se. Jonkun tuon tyyppisen fantasian täytyy olla aika vahva päätelmä siitä, että A, minä olen naimisissa ja B, murhaajat saavat aina vankiloihin kosiokirjeitä.
Se on, mä olen nähnyt siitä aiheesta parikin dokumenttiohjelmaa. Samaten nythän Valjakkala, joka vapautui, ja Sten Kristensen, poliisimurhaaja.
Onko sekin vapautunut?
Ei hänelle vapautunut, mutta molempien yhteydessä on käynyt ilmi tämä runsas rakkauskirjeiden määrä. Se on tavallaan, katsos, naisen rakkauden mittari. Jos on niin paha ja niin erillään ihmisyydestä, niin rakkauden täytyy olla valtavan suuri, jotta se parantaisi tämän ihmisen. Se on tavallaan niin kuin mitta siitä rakkauden määrästä, joka tällä naisella voi olla ehkä käytössään.
Okei. Ja siis minun ääretön
minä rakkauden. Pelastan, niin, minä pelastan sinut. Ja sitten tavallaan mitä enemmän pelastettavaa, niin sitä suurempi hänen tämän naisen rakkauden määrä ja ansiot ovat.
Okei. No silloin kannattaa kyllä, jos omaa taipumuksia ajatella tällä tavalla, kannattaa kyllä keskittyä nimenomaan yhteen henkilöön, eikä aloittaa esimerkiksi ihmiskunnan pelastamisesta. Koska tämä kannattaa ainakin ensin harjoitella yhden henkilön kohdalla.
Siis Inarinjärven jään haluttuja olosuhteita lukuun ottamatta, niin ihmiskunta on niin vaikea lähestyä esimerkiksi rakkauskirjeihin. Vaikea tietää mihin. Siis ajatellaan Baker Street 221B. Tai myöskin Jumalalle on puhelinnumero. Se opetettiin minulle alakoulussa. Se alkaa muistamaan kolme ensimmäistä numeroa. 316.
Okei.
Se tulee siis tietysti Johanneksen evankeliumin kohdasta 316, joka on niin sanottu pienoisevankeliumi.
Okei. Onko suunta numero?
Niin, mutta ihmiskunnalle ei ole osoitettu.
Ennenhän valtiolle oli puhelinnumero.
Me yritimme kerran saada selville sen toimittajan kanssa valtion tilinumeroa. Olisimme halunneet avustaa valtiota. Soitimme Raimo Sailakselle kotiin, mutta saimme vain hänen vaimonsa kiinni. Ja asia jää hämärän peittoon. Mutta kaikki vaikutti vahvasti siltä, että valtiolla ei ole yhtä tilinumeroa, jonne kansalaiset voisivat lähettää avustuksia.
Se on kovin harmillista ja se tietysti sapettaa monia kyllä kansalaisia.
Niin, koska valtiolla meni niihin aikoihin huonosti. Tämä oli siis sitä laman jälkiaikaa. Joo. Olimme sitä mieltä, että valtio on kuitenkin kannatettava instituutio verrattuna moniin muihin instituutioihin, niin kuin esimerkiksi armeijaan tai General Motorsiin.
Niin, että mieluummin olisitte kuitenkin sitä kannattaneet valtiota.
Niin, aivan.
No, tietysti monimutkainen valtio-opillinen kudelma syntyisi siitäkin, että olisivatko valtiolle annettavat lahjoitukset verovähennyskelpoisia.
Aivan.
No mitäs kylähullut sitten?
Se on korkea virka. Mutta sehän on siinä mielessä tärkeä asia, että kylähullu termi ja ilmiö kertoo jo itsessään sen, että se ei ole ulos sulkeva. Kylähullu tarkoittaa aina sitä.
Se on nimenomaan meidän kylän hullu.
Niin, kyllä. Ja se on nimenomaan sitä kautta mukana siinä yhteisössä. Tämähän on niinku tää niinku perussääli koko modernissa mielisairaanhoidossa on tämä. Kaikki nämä yhteisölliset resurssit on tavallaan niinku menetetty. Mä kuulin hiljattain eräältä lääkäriltä tarinan, että hän on asunut lapsuudessaan valtion mielisairaalan pihapiirissä. Ja hän tunsi nämä kaikki potilaat ja se nimenomaan lähensi hänen suhdettaan heihin. Aina jos joku yritti vihjata hänelle joku ulkopuolelta tuleva, että sinä täällä näiden hulluja ja murhamiesten kanssa vasta seurusti, niin hän puolusti aina jyrkästi näitä sairaalan asukkeja.
Et vasta niin kuin modernissa urbanisoituneessa yhteisöttömässä maailmassa syntyy sellainen käsite, että skitsofreenikko tai hullu tai psykootikko tai tämmöinen, niin se on niin kuin potentiaalisesti niin kuin juoniaan punova sarjamurhaaja.
joka on niin kuin sopivaa raaka-ainetta mille tahansa toiminta-elokuvalle ja joka ammutaan lopussa sen sijaan, niin. Että se olisi niin kuin tavallaan jotenkin niin kuin harmiton yhteisön jäsen, josta aiheutuu joskus pientä riesaa, joskus pientä huvia, ja, jota joskus vähän kiusataan, mutta jota kuitenkin niin kuin siedetään ja joka niin kuin tämän roolinsa kautta hyväksytään yhteisön
niin, jäsenessä. Ja jota kuitenkin sitten suojellaan, jos ajatellaan, että jos hän joutuisi jonkun kylän ulkopuolisen henkilön aggression kohteeksi.
Aivan. Tämä päti ehdottomasti lapsuuteni maisemassa. Espoo Soukassa, jossa oli kaksikin kylähullua.
No niin.
Räkäkaide ja Läski Antti.
Molemmat liikanimet lienevät deskriptiivisiä.
Kyllä ne oli ehdottomasti deskriptiivisiä. Räkäkaidella oli hyvin voimakas liman eritys.
No niin.
Hän sitä levitteli ympäristöönsä, joka tietysti aiheutti pakokauhureaktioita pikkukupoika parvissa. Mutta kyllä se niin kuin kaide kuuluu niin kuin tällaiseen. Siihen aikaan järjestettiin kaikenlaisia niin kuin tapahtumia koko ajan. Ja aina kun oli Soukas joku tapahtuma, niin totta kai kaide oli paikalla. Ja se niin kuin kuului siihen juttuun.
Se on 60-luvulla. Minä olin siis silloin jo hengissä. Hyvät nuoret kuulijani.
Tai silloin vielä.
silloin pihapiirissämme Munkkiniemessä liikkui täti, jonka nimenkin saatan muistaa, mutta en nyt sitä tässä saa mieleeni. Hän oli niin kuin tämmöinen klassinen siis, tavallaan kylähullu tyyppi myöskin. Siis siinä mielessä kaikki tunsivat hänet nimeltä ja muistaakseni vieläpä hänen syndroomansa oli niinkin perinteinen kuin se, että hän pelkäsi taivaan tippuvan niskaan.
Kas.
Ja oli siksi suojautunut erään kaikenlaisin hatturakennelmin.
Mm-hmm.
Ja
olisi jotenkin huomiota herättäviä hatturakennelmia.
Kyllä, voi sanoa, että häntä ennen näkemätön käänsi päänsä katsoakseen häntä toisenkin kerran. Niin, mutta siis se on musta jotenkin niin kuin tietysti nykyisenä avohoidon lisääntymisen aikoina ja muuta, niin enemmänkin teemme tuttavuutta liikennevälineissä ja niin edelleen henkilöiden kanssa, jotka on ollut hoidossa, mutta jotenkin tuntuu, että miten nämä oireetkin niin kuin silloin aikanaan oli niin hellyttävän klassisia.
No tietysti niin kuin silloin niitä, joiden oireet eivät olleet hellyttävän klassisia, niitä pidettiin suljetulla osastolla.
Niin.
Ja toisaalta silloin ei kai ollut sellaisia niin, kuin niin vahvoja psyykelääkkeitä, että nykyään niin kuin tavallaan
vahvojahan ne oli siis, ja ne sivuvaikutukset oli myöskin vahvoja.
Niin, että oli niissä oli kaikenlaisia niin kuin liikkeitä ja kaikkia tällaisia sivuvaikutuksia, mutta mä luulen, että nyt niin kuin psyykelääkkeet on niin, niin studiakamaa, että ne lamauttaa. Niistä tulee tavallaan sellaisia, niin kuin, ei nyt ihan zombeja, mutta jotenkin.
Ei, mä luulen, että se on pikemminkin päinvastoin. Siis, että ennen lääkkeet turvotti ja zombiutti enemmän. Ja nykyään, kun on siis pyritty tietysti poistamaan näitä sivuvaikutuksia. Niin. Kyllähän haluttaessa sellaisetkin lääkkeet varmasti löytyvät.
No en mä tarkoita.
Mutta että lääkkeet ovat ikään kuin täsmälääkkiintyneet.
Niin, on ne ehkä vähän, mutta kyllä siis niin paria tapausta havainnoita, niin tavallaan niin kuin, että psykoosilääkkeet, ne on niin kuin tavallaan saa ihmisen sellaiseksi, että raitiovaunussa ei kiinnitä huomiota. Mutta ne niin kuin passivoi ja jotenkin niin kuin hidastaa tälleen, että mutta siis tavallaan niin kuin, ne on siis siinä mielessä parempia, että monet sellaiset ihmiset, joita ennen olisi pidetty suljetulla osastolla, pystyy elämään lähes normaalia, joskin intohimotonta ja hyvin idiosynkraattista elämää niiden avulla.
Joo, näistä asioista täytyisi tietää enemmän ennen kuin uskallan mitään sanoa. Kuunnellaan tähän väliin musiikkia. Bill Haley and the Comets, tunnettu kappale Crazy Man Crazy, senhän aikoinaan suomesi Esa Pakarinen nimellä Hullu mies hullu. Tämä oli myös se suomennus, jonka minä omassa päässäni tein silloin 10-vuotiaana, kun kuulin tämän Bileinen kappaleen ensimmäistä kertaa. Mutta vasta sitten myöhemmällä vielä oivasin, että oikea suomennus oli tietysti ollut Voi veljet, miten hullua menoa, voi veljet. Karjalasta Bill Haleyn minä löysin ja siksi soitin tässä olemassa Crazy Man Crazy, voi veljet, miten hullua menoa, voi veljet. Tässä kappaleessa nyt suurin jännitys tämän ohjelman kyseessä ollen koskee sitä, että onko kantasanana crazy vai mad. Tämä kuului siis crazy-osaston ehdokkaisiin. Jop.
Mutta voisiko ajatella, että crazy on hyvin lähestulko suomen hullu sanalle?
Tarkoitat, että se on merkitykseltään aika lähellä.
Et sehän on kanssa aika positiivinen. He's crazy. Crazy for you. Crazy about something. Hulluna johonkin tälleen. Mä en usko, että voi sanoa, että I'm mad for you.
Voi kyllä. I'm mad about a boy. Dana Washingtonin hittikappale.
Okei, mutta hieno merkitysteoria romahti juuri.
Mutta kyllähän se mad on... Niin. No, vaikea sanoa. Kyllä se alun perin on voimakkaampi ja viittaa enemmän niin kuin siis semmoiseen kuin raivohulluus tyyppiseen.
Niin, joo.
Raving mad.
Tai. Niin, että niin kuin toi crazy, niin kantana on pelkkä tärinä ja vapina. Että mitäs siitä, jos tultisee kulma, tuolla kulmassa, mutta kun toinen tosiaan niin kuin tempoo kahleita. Ja.
Niin, se aikaisempi mielisairaanhoito oli semmoista aika mielenkiintoista puuhaa. Jopa niin mielenkiintoista, että voi olla syytä vaihtaa koko termi toiseksi ja puhua jostain muusta kuin mielisairaan hoitamisesta.
No hoitamisesta ei ehkä varsinaisesti ole.
Eikä myöskään mielisairaudesta tavallaan ollut kysymys. Se on myöhäinen tuolla 800-luvun käsite.
Niin on, joo. Niin on siis, ja sitten voi tietysti pohtia, että kummat oli sairaampia, potilaat vai hoidettavat, tai hoitajat, hoidettavat vai hoidettavat, koska aika pimeätä touhu selvästi oli.
Niin on.
Mutta eikö se ollut tavallaan siis alkuperäinen lähtökohta, että, niinku, että poikkeavat suljetaan?
Niin, tai parantumattomat, voisi ehkä sanoa. Joo. Ja sellaiset, joille ei ole mitään, ei ole tavallaan mitään konstia siis. Kyllähän se oli myös tietynlainen avuttomuuden ilmaus siis siinä mielessä, että sinne varmasti näin tämän tyyppisiin laitoksiin. Niin kuin siis siellä oli myös köyhiä ja orpoja ja niin edelleen. Siis tavallaan kaikki sellaiset sosiaaliset ongelmat, joille ei oikein voitu mitään, niin kuin hoidettiin eristämällä nämä ihmiset. Se nyt alkoi sitten olla aika sama, että mikä se alkuperäinen syy oli. Että kyllähän varmaan siellä laitoksessa sitten kaikki alkoi muistuttaa toisiaan. Riippumatta siitä.
Niin, mikä... ei ollut välttämättä tervehdyttäviä ympäristöjä. Niin se saattoi jopa saada huonoja vaikutteita.
Kyllä. Saattoi käydä esimerkiksi köyhyydestä.
Kyllä. Siinä on köyhyys, niin kyllähän siihen suhtauduttiin sairautena jossain niin kuin Dickensin Englannissa. Jos justiin pelättiin, että köyhien kanssa tekeminen niin kuin tartuttaa sen sairauden köyhien kanssa tekemisessä.
Nykyään se on päinvastoin tavallaan. Että tässä on hulluus on nimenomaan sairaus. Köyhyys ei ole. Hulluushan ei niin kuin... Tavallaan just sen ajattelu sairautenahan on jo on kuitenkin niin kuin sikäli suhteellisen myöhäinen. Et koska siis koko tämä riivattuna olemisen yleisteoria, niin siinä on tietysti, vaikka se on kuitenkin tavallaan pahuuden muoto. Eli että silloin kun hulluudesta tehdään sairaus, lakkaalusta pahuutta.
Voi sanoakin olla, joo. Niin, tämä hyvä ja paha on asia, mikä pitää tässä hulluuden kohdalla kyllä niin käsitellä vielä. Mä en vaan mietti, että tätä niin kuin köyhyyttä, että kyllä se voi olla, että se ajattelu on palaamassa, että köyhyys on taudin kaltainen tila. Että okei, länsimäinen lääketiede ei sitä ehkä nyt vielä, vaikka varmaan on
Amerikassa jo se tutkija löytynyt, joka
köyhyysgeeni.
On löytänyt köyhyysgeenin jostain, mutta tota, tavallaan niin siis ongelma on ratkaistu lähinnä sille, että et eri sosiaaliryhmät ei enää joudu tekemisiin toisinaan. Mm. Moderni joukkoliikenne ja kaikki tällaiset niin ratkaisut on ratkaisu sen, että et köyhät voidaan niin asuttaa niin kauas jonnekin pois näkyvistä. Mm. Että tota, sitten niin kuin varakkaammat ei ole heidän kanssa tekemisiin.
Joukkoliikenne on itse asiassa hyvä kohtaamispaikka eri sosiaaliluokille.
Mutta... Niin, mutta kun rikkaat ei käy
niin,
sillä.
Niin, sepä se. Mm. Ha, niin mä oon kuullut. Mm.
No kyllähän Espoossakin menee busseja, että... Mut.
tota. Kyllä, kyllä.
50-luvulla oli vielä semmoinen käytäntö vissiin 60-luvullakin, että kun herrasmäki Kauniaisista lähti Helsinkiin töihin, niin heillä oli oma junavaunu, missä sitten herrasmiehet pelasivat shakkia keskenään. No niin.
Se on niin kuin palaamista tosiaan tämä. Mm. Joo. Koska siis myös urheilu. Ajatellaan jäähallia. Mm-hmm. Niin vanha sympaattinen jäähalli. Siellä kaikki istui niille betonisille henkeillä siellä. Niin tota, mikä tämä Jalliksen niin Hartwall-homma? Ei se mitään muuta kuin tämmöinen niin kuin hierarkioiden pesä. Kaikki paikat on niin kuin eriarvoisia. Sitten ei vaan niin, että ne on eri hintaisia, vaan siinä on myös muita niin kuin tällaisia rajoja.
Mä oon ollut kerran jossain kutsuvieras katsomossa. Johon kuului sitten, se oli vissiin Eurohockey-liigan ottelu. Vähämerkityksellinen silloin minutkin sinne saatettiin päästä, mutta siihen kuului se, että siellä sitten Jallis kävi, kun siellä oli oma paikka, missä sitten herätaululla käytiin rinksuilla ja jotain pikkupurtavaa, ja siellä kävi sitten joku Jokereiden pelaaja, joka oli, ei ollut nyt pelaavassa kokoonpanossa, vaan oli jalkapaketissa tai jotain, niin kävi siellä kertomassa vähän asioista, ja Jallis kävi itse siellä sanomassa muutaman sanan ja tällaista, että se oli hyvin erilainen jääkiekkokokemus kuin vanhassa betonipenkkien jäähallissa, jossa...
Se on musta, niinku, semmoista rikkaa koko sen idea. Siis siinä mielessä se on vähän niin kuin, ajatellaan, että tuossa Jumalan palvelus. Jos olisi niin kuin tota, toisessaan istuisi betonipenkeen siellä alhaalla, toisella olisi jotkut sviitit siellä parvella, ja jos tulisi erikoista jotkut hifitoistot näistä turuista.
Ja voisi välikäydä saunassa. Ja syödä petit manger.
Joo, kyllä. Joo. Ja sitten piispa tulee väliin sinne, niin kun juttelee mukavia. Ja...
Niin saarnan jälkeen piispa poikkeaa kutsuvierasaitiossa ja vaihtaa muutaman sanan sillä aikaa, kun seurakunta laulaa virsiä.
Seurakunta uhrastaa siellä vetoisissa päätiloissa niin. Virsien kimpussa. Ja.
Tätä brändiä pitäisi lähteä kehittämään.
Joo, kaikki pitäisi tätä ajatusta jotenkin täysin niin absurdia ja julkeana. Sen sijaan mukaan luonnollista, että urheilussa siellä just katsojat ja fanit on, niin kuin, ne on yhtä kansaa. Sehän on just se koko idea siinä.
Mm. Ja mutta se kanssa, että jossain niin kuin Jalliksen hallissa, niin siellä on niin paljon tällaisia kaikenlaisia firmavieraita ja tällaisia tunnelmaa laskenut.
Niin.
Kun tota, esimerkiksi niin kuin jos on joku firmaseurue siellä, jos on 15 henkeä, niin eihän ne 14 muuta voi taputtaa ennen kuin pomo taputtaa.
Niin, niin.
Ja pomo täytyy taas niin kuin käyttäytyä hillitysti, koska se on pomo. Mm. Ja sitten voi olla, että ne ei tykkää siitä jääkiekosta ollenkaan, mutta niistä on hauskaa saada lippis.
Niin.
Tai jotain.
Niin, ja sitten kun siellä ollaan eristetyissä haitiossa, niin se tunnelma, siis magnetismi niin kuin siis tietysti.
No katsoen. On siellä aika iso tämmöinen niin kuin peruskatsomukin, no. että on se sekin puoli. Mutta kyllä tämä oikeastaan, me voitaisiin niin kuin konsulttipalveluna lähteä jalostamaan tätä uutta kirkkoa.
Joo, kyllähän sitä pitäisi vähän nyt brändätä. Että...
Kirkko voisi hoitaa yhteiskuntasuhteet jotenkin paremmin, kun olisi yritysvieraat nimenomaan omassa haitiossa, jossa on... Vähän toisen tason palvelut ja ehtoollisleivän päälläkin hilloa.
Niin saa ehtoollisleivänkin päälle muuta kuin ylähuule.
Niin.
Se on vanha yrittäjän tavoite. Mm.
Sokerikuorotettuja ehtoollisleipiä.
Kaviaaria.
Niin nehän voisi olla hyviä tällaisia pötimansia siihen kaviaria vähän päälle ja pikkasen sipulia.
Sitten samalla nämä kaikki aforismit täytyisi niin muotoilla uudestaan, että jos kaviaaria ei jätetä uusi tunnuslause.
Joo.
Ja sitten myöskin nämä tota, että viimeiset tulevat ensimmäisenä ja kaikki tämmöiset aforismit. Pitäisi sitten samalla vähän niin kuin käännellä näitä Raamatun keskeisiä kohtia uudestaan. Hmm. Mutta äkkiäkö se onnistuu näistä Raamattua käännetty monta kertaa?
Mä oon aina viehättänyt kyllä näissä keskusteluissa. Tämä Matti Vuorivainaa on kehittämä aforismi Titanicin kansituoleista. Se on just se minne paikka, silloin kun laiva, yhteinen laivamme uppoaa,
niin joo.
Etuoikeutetut saa ne kansituolit.
Se oli Estoniassa samoin, mutta kun ironia oli se, että kaikki ne, jotka oli yökerrossa kännissä, niin pelastoi, jotka oli mennyt aikaisin nukkumaan.
Joo. Ironia on ehkä väärä sanoa tässä yhteydessä. No, mua jotenkin vieläkin ahdistaa se Estonia, siis ajatus siitä niin kuin myrskyävästä, jääkylmästä merestä ja pimeästä yöstä ja
kaikesta. Se ei lukeudu miellyttäviä ajatuksia.
Ei ajatella siitä, ajatellaan mukavia ajatuksia. Tämä on nyt puhutta positiivista ajattelua. Kerrot, me ollaan tällaisia positiivisesti niin, hulluja.
Niin, siis kirkollekin tiedoksi. Joo. Pitäisikö kuitenkin tähän väliin soittaa? Meillä on kuitenkin tuo viimeinen jakso hieman lyhyempi.
Onko se aina törkeästi katkaistaan uutisilla?
Aivan, joo. Ikään kuin uutisilla olisi jotain parempaa sanottavaa kuin meille.
Ikään kuin nämä empiiriset pikkuuutiset olisivat nyt sitten jotenkin merkittävimpiä kuin ikuiset totuudet.
Sasse. No niin, Klaatu-yhtyä 60-luvun lopulla. No, arvasitte oikein tai väärin. Tämä on kuullut Mad-osastoon. Se on Madman. No niin, näin vaimeni Klaatu-yhtyeen musisointi. He puhuivat Madmanista, hullusta. 60-luvun lopun turhaankin unhoon painunutta soitantaa.
Niin, siis on kaksi luokkaa näissä vanhoissa kappaleissa. Turhankin unohdetut ja syystäkin unohdetut. Suurin osa unohdetuista on syystäkin unohdetut.
Itse asiassa luokkia on neljästä, millä turhaan muistetut ja syystä muistetut.
Mm, kyllä. Sekin on totta. Mutta jatketaan hulluudesta. Tuli vaan mieleen, että mikä tämä niin kuin mainoslause on, jonka ihmisyhteisö esittää itsestään, että me ollaan ihan hulluja. Ja jotakin niin kuin tavallaan rakentaa sitä kautta yhteishenkeä ja erottautuu mielestään muista, jotka keskuudessaan julistautuvat ihan hulluiksi. Erottaako se sitä, että me ei olla niin kuin sellaisia tylsiä virkamiesmäisiä tyyppejä, vaan siis meillä on kerran viikossa perjantaina firman yhteinen voileipähetki, jolloin siis pomo pitää jalkoja pöydällä, voit sä kuvitella.
Niin, siis kyllä se on kai se, että romantiikka ja romantiikan opit ovat kuitenkin sen verran läpäisseet meidän kulttuuriin. Yeah. Konventionaalisuus on jollain tavalla halveksuttua. Siksi on konventionaalista niin kuin halveksia konventionaalisuutta. Ja siitä sitten tästä vektorista tulostuu sitten tämän tyyppisiä resultantteja.
Eli siis mikroskooppinen ja mitä konventionaalisin transgressio silloin tällöin on nimenomaan nykykonventioiden mukaista.
Kuka aito originelli ei koskaan sanoa itseään originelliksi?
Ei. Ei todellakaan.
Se on aina hyvä nyrkkisääntö.
Erkki Toivonen tosin kutsui kerran itseään eurosaurukseksi.
Joo, mutta se on vähän erityyppinen niin itseironian laji.
Joo. Mutta niin, voisi ajatella, että justiin niin kuin onko originaalit sellaisia, jotka tavallaan niin kuin yrittää olla normaaleita ja epäonnistuu siinä? Vai onko ne sellaisia, että ne ei tiedä, mitä normaali on?
Niin.
Ne ei ainakaan niin kuin suhtaudu projektiiviseen identifikaation vallassa normaaliuden ihanteeseen. Mm. No kaikki muut suhtautuu projektiiviseen identifikaatiolle.
Niin, vähän vaikea sanoa. Mä olin itse niin tavallinen ja normaali, että mä en oikein. Mutta siis kyllä jotenkin vierestä katsoen historiassa, joka tai elokuvissa tai kirjallisuudessa ja niin edelleen historian kertomuksissa. Kyllä se aina tuntuu jotenkin siltä, että tyypit on vaan niin kuin se olisi niin kuin psykiatrisin termeen, niin niillä on joku oire, jonka ympärillä niiden elämä niin kuin kiertää. Ja sitä ei vaan medikalisoitu sitä oiretta.
Mm.
Niin silloin semmoinen... Niin kuin,
mä en tiedä, että kenties iso se tää.
No esimerkiksi. Joo.
Josta olen kuullut kaksi tarinaa. Mm. A, hän oli sitä mieltä, että varpaat voisi amputoida, koska ne ovat turhat. B, vaihtoehto on se, että hän myös teki näin.
Mä en ole itse asiassa ihan varma, kummin päin. Se on, juttu on parempi, jos kerrotaan, että hän amputoi.
Mm,
mutta kyllä. Hän vedätti, sen minä kyllä tiedän, että hän vedätti kaikki hampaansa pois, ettei tulisi koskaan enää, ettei enää tarvitsisi käydä koskaan hammaslääkärillä sen jälkeen.
No sen jälkeen ei tarvitse käydä. Ei. No tämähän oli Lapissa esimerkiksi tavallista vielä 70-luvullakin, että kun nuorukaiset meni armeijaan, niin siellä niin kuin vedetettiin hampaat pois ja hankittiin valtion kustannuksella tekohampaat.
Kun ja valtio piikkiin sai.
Niin, ja näin se kannatti tehdä, että totta kai sinne vaan tekohampaat hakemaan. Siinä oli kai sitten kuitenkin niin kuin peruslappilaisen edellisen koulussa käynnin ja armeijan välissä sen verran pitkä aika, että hampaat oli saanut riittävän huonoon kuntoon. Että
aivan, edellistä hampaiden pesusta oli jonkun verran aikaa.
Joo.
Sehän on se vanha juttu just, että kun kysyttiin perheen tytöltä, että kouluhammaslääkäri, että miten sulla on näin huonoon kuntoon mennyt. No, se on vähän huonompaa sen jälkeen, kun veli vei perheen hammasharjan armeijaan.
Mm.
Juu,
veli ei siis ymmärtänyt, että armeijan nimenomaan kannattaisi mennä vedettämään hampaat pois.
Niin.
No.
Houkkaveli, sanoi hammaslääkärikin tähän.
Mm. Mutta siis originaalista ei myöskään sanota, että se on ihan hullu.
Vai sanotaanko?
No ei ainakaan naurain.
No eikö se toisaalta sitten just originellius kirvota tämän? Niin kuin, sehän vähän riippuu millä tavalla on originellius. Siis kyllä siinä on yleensä jotain huvittavaa.
Onhan siinä silleen.
Ja jos ajatellaan, että se tapaus, jossa käytämme sanaa hullu jotenkin huvittuneen myönteisesti, niin tuntuu, että se sopii nimenomaan originellinen.
No, mutta mä voisin kuvitella, että jonkunnäköisen niin ADHD-oireyhtymän kanssa paikallisradiossa juontava henkilö voisi ennemminkin olla sellainen, josta ympäristö sanoo, että se on ihan hullu. Viittaamatta mitenkään esimerkiksi jälkeen me studioon saapuvaan Ari Peltoseen. Siis tämä ei tarkoittanut häntä, vaan ihan siis niin kuin proverbiaalista paikallisradiotoimittajaa.
Tämähän on vanha teesi, että originellisuus on vähentynyt.
Kyllä.
Se on itse asiassa niin vanha teesi, että jo isoisäni valitteli sitä kollegoilleen, että originellius on vähentynyt sitten suhteessa menneisiin aikoihin.
Mietin, se on jännä, että menneet ajat on samaan aikaan. Niin kun niitä voi katsoa sekä niin kun nykyistä individualistisempina aikoina että nykyistä kollektiivisempina aikoina.
Kyllä.
Kulttuurin ote ihmisestä oli paljon voimakkaampi. Määreet vahvempia. Ja ihmiset epäonnistuu niiden noudattamisessa huomattavasti selkeämmin.
Niin.
Et nykyään on tämmöinen tavalla, että ihmiset on niin kuin julkisesti normaaleita ja yksityisesti hulluja.
Niin, niinpä.
Ja tämän seurauksena esimerkiksi kaikki, tai lähestulkoon kaikki ihmiset on sitä mieltä, että heidän sukulaisensa ovat aivan hulluja. Koska se on se ihmisen määrä, että pääsee niin kuin vapaasti havainnoimaan privaatissa, jossa ihmiset ei käyttöä niin kuin tällaisten jälkimodernien normaalius ihan teidän mukaisesti.
Se on muuten mielenkiintoinen ajatus toi. Ja on syytä kehittää pidemmälle on se, että mitä vapaammat julkiset normit, niin sitä normaalimpia siis kaikki on julkisesti ja sitä hullumpia ne yksityisesti ja kääntäen. Mitä tiukemmat julkiset normit? Sitä hullumpia kaikki julkisesti on. Se on ihan hyvä pointsi, koska siis tähän saattaa liittyä niin kuin jotain jutun juurta siitä, että originellisuus on vähentynyt.
Niin, mä mietin, mulle tuli tuosta mieleen kyllä se, että tämmöinen amerikkalaisen sosiaalitieteen jo niin kuin perinteinen väittämä, että että jälkimodernin kulttuuri tekee ihmisistä sosiaalisia konformismeja nimenomaan privatisoitumisen kautta, että kun ihmiset kaivautuu niin kuin eristäytyy toisistaan näihin ja julistaa, että kotini on linnani, niin tavallaan sitten niiden seinien sisällä alkaa löytyä yhä samanlaisempaa väkeä. Et se on se niin kuin yhteisössä eläminen, joka sit niinku tarjoaa niinku sellaisia roolipositioita, joita niinku tavallaan avoin massa ei tarjoa.
Avoin massa tai B. niinku, niin. Tai niinku, niin, aivan median välityksellä pelkästään välittyvä niinku, spektaakkeli. Joo. Niin, se on totta.
Originelliuskin on niinku yhteisöllinen rooli. Et se edellyttää jotenkin yhteisön, jossa ollaan originelleja.
Kyllä.
On se sitten niin kuin Royal Society tai tai tota
Hyvinkää.
Niin, Hyvinkää esimerkiksi, jossa asuu mukavia ihmisiä, joka on hyvä paikka.
Se on yksi Suomen parhaista kaupungeista.
Kyllä. Koska sitä haukkuu, saa kuulemma tappouhkauksia. Mikä on omien tekemään Hyvinkäistä.
Niin.
Mikä on omien tekemään Hyvinkäistä loistavan.
Kyllä. Olen siis suorastaan sanaton Hyvinkään edessä. Koska...
Mistä se nimi voi muuten tulla? Hyvinkää. Tämä oli oivallus, tämä on huonosti kää.
Kyllä.
Mutta...
En tiedä, mikä sen etymologia on. Jotenkin esimerkiksi
se ruotsiksi braa viis.
Riihimäki on jotenkin ymmärrettävämpi.
Niin, no se on riihi ja mäki, mutta kyllä. Siis hyvin ja kää.
Jos on riihimäki, on aikoinaan ollut mäki, jossa on sijainnut riihi.
Ah, kyllä,
sen ympärille on versonut kukoistava varuskuntapaikakunta.
Hyvinkäällä jollakin on niin, hyvin ja se on sen kunniaksi sanonut kää.
Aivan.
Vai onko naapurit
Katellinen naapuri sanonut kääk. Naapurilla menee hyvin. Sitten kansankarttuus suussa viimeinen K on tippunut pois.
Niin. Aluperin tietenkin hyvin kääk.
Kyllä. Ehkäpä tämä etymologia nyt sitten selvensi asioita näillä kulmilla.
Joo, nyt kun tiedämme Hyvinkään alkuperän, niin voimme siirtyä takaisin puhumaan hulluudesta, jolla siis ei ole mitään tekemistä hyvinkääläisten kanssa.
Yksi sellainen asia, joka tässä jäi käsittelemättä, kaikilla todennäköisellä jääkin, kun tuota kelloa vilkulee. Tämä kysymys niin kuin rikollisuudesta ja, ja mielisairaudesta, alentuneesta syyntakeisuudesta, siitä pitäisikö rikkeitä tehneitä saa hoitaa vai rankaista.
No siis kyllä tässä parhaassa teet, jotta asia ei jäisi käsittelemättä. Ja meillähän on...
Sinulla on nyt minuutti aikaa vastata.
Herrat lähden 2 minuuttia aikaa tähän. No varataan toinen 5 juonalla ja toinen meneekin aiheeseen pääsemis- tai lähentymiskeskusteluun. Tota, niin siis mun mielestä tämä syyntakeisuus on ongelmallinen. Et voisi tietysti ajatella, että tota, joku ihminen joutuu johonkin tilaan ja tekee jotain outoa. Kyllä tämmöinen voidaan kuvitella. Mutta sitten taas voisi ajatella, että on tiettyjä rikoksia. Puhutaan raoista, niin kuin isoista rikoksista. Niin mä en niin kuin voi ymmärtää, miten kukaan niin kuin tolkuissaan oleva ihminen voi sellaista tehdä. Et mun mielestä se teko jo itsessään kertoo, että ihminen
niin,
ei ole syyntakeinen.
Onko mitään ei-kehämäistä tapaa tai ei-tautologista tapaa tutkia empiiristi sitä enää sen jälkeen? No kyllä. Oikeuspsykiatrit vastaavat kyllä tähän, että kyllä voi tutkia, koska siis ne testit on niin, kuin niin vakiintuneita ja niin tavallaan laajoja, että kyllä ne niin kuin, tavallaan tutkii sitä erikseen tässä mielessä. Mutta sehän tuntuu hassulta siis.
Niin olisi esimerkiksi niin kuin palottelee naapurinsa ja syö siitä osia ja loput vielä jätessäkin se jonnekin. Ja
nyt julistetaan. Muitta mutkitta terveeksi muutaman tutkimuksen jälkeen.
Joo. No tietysti syyntakeisuus ei tarkoita terveyttä. Mun käsittääkseni.
Niin vaan, tietynlaista.
Nyt voi siis, sairas ihminen voi tehdä sairaan teon ollen kuitenkin syyntakeellinen. Eli periaatteessa voisi ajatella, että syyntakeellisen ihmisen pitäisi hallita sairaat impulssinsa. Ja jos joutuu niiden riivaamiksi, niin siinä vaiheessa on sitten syyntakeetana.
Niin, no se on tietysti vähän umpisalettiin toi tilanne. Tavallaan se vastuukysymys on sikäli se, että ainahan voidaan vastuun taakse kysyä. Siis ainahan voidaan esittää ihmisille toiminnalle niin kuin erilaisia syitä. Ja siinä mielessä voisi ajatella, että vastuu on tämmöinen juridinen fiktio, joka vain oletetaan. niin kuin, että se on jo alun perin luonteeltaan sitä. Niin, musta se on niin kuin se yksi ajatus siinä. Mutta silti koko syyntakettomuuden tai alentuneen syyntakettomuuden käsitteestä luopuminen tuntuisi myös kyllä hankalalta.
Joudumme ehkä vähän tähän problematisaatioon päättämään tämän kertaisen lähetyksemme.
Kerrankin päädymme ikään kuin aporiaan, sokraattisten varhaisdialogien tapaan. Yleensä me olemme saaneet aiheen käsitellyksi ja lopetamme tämän ikuisten totuuksien trumpetin soiton säästyksellä.
Nyt keskustelumme tavoitteena oli sysätä jotain liikkeelle, kyllä, avata jotain.
Oltikohan te alentuneet syyntakeisuutta Patsy Cline'in säästyksellä. Hän on sitä mieltä, että hän on crazy. Ja ensi viikolla uusi aihe. Heipä.